Salvete sodales, auscultates philologiam perennem, seriem sermonum in quibus de lingua latina, de litteris latinis, de rebus denique latinis, latine disserimus.
Salve Patrici.
Ave Toma.
Ut vales, mio amice?
Bene valeo, optime valeo. Tu?
Est dies Saturni pancratice valeo.
Itaque otio quodam fruuris?
Fruor otio. Bene, scolae meae non duum incaperunt. Est tamquam ultimum momentum libertatis meae, et conor eo momento frui quod possem.
Quo itaque modo tu hoc otio presertim hodie cum sit dies? Dies Saturni, quomodo otio fructus es?
Hodie, bene mane cum filiolis, zootropheon visi ut animalia videremus. Nostine vocabulum zootropheon?
Zootropheon, ita, ubi animalia habitant.
Recte, recte, sic est.
Quae animalia vidistis?
Per multa animalia vidimus, neque scio nomina omnium animalium quae vidimus, sed haeces magna virtus zootropheon, id est etsi nescis nomen animalis quiusdam. Saepe affixum est signum claustris animalis, in quo signo datur nomen latinum animalis, quod invenitur in claustris, ergo potes videri esse doctior quam revera es.
Quod non est tibi nec esse, iam tu multa scis, non est cur temptes doctior videri, sed de his petacis num liberi tui nomina animadverterunt latina?
Nullo prorsus modo. De litteris non multum curant confiteor. Alter est quator annos natus, alter est duos tantum annos natus, ergo neque de litteris anglicis, neque de litteris latinis solicitantur multum.
Magis de animalibus.
Multo magis de animalibus ipsis.
Quae igitur animalia hodie vidistis?
Per multa animalia vidimus, inter quae nobis id est mihi et filiolis, maxime placuit videre camelopardales. Nam hoc est nobile genus animalium. Nostine hoc genus animalium?
Camelopardales. Ita, putum eno isse, juvit tamen si animal descriptoris, et mihi et forsitan auditoribus.
Conabor animal describere, ut dixi est nobile animal, id est habet aspectum nobilem, sed hoc maxime conspici potest, est animal altissimum, potest excedere duo deviginti pedes altitudine.
Hoc est 6 metra, nisi fallor.
Ego de rebus metricis nihil scio.
Si forte auditores sunt nostri, qui de pedibus vix cogitare soleant.
Si qui non Americani nos audiunt, recte dicis. Praedita sunt haec animalia collis maximis, et hanc scilicet ob causam, ut folia decerpant in summis arboribus possita. Linguas etiam habent valde longas et flexibiles, quae extendi possunt satis multum ex ore ipso, et habent formam equinam, dicamus, sed tamen non sunt equi. Et vocabulum ipsum est pulcrum, fortasse non tam pulcrum quam animal, sed vocabulum est compositum ex duobus aliis vocabulis, scilicet ex camelo et ex pardo. Et sane, nosti quid sit camelus, nonne?
Sane, nos omnes scimus quid sit camelus, ut puto. Pardus autem?
Ah, pardus. Bene, pardi in Africa vivunt, habitant in Africa. Bene, nos in nostra anglica lingua habemus verba derivata ab hoc vocabulo, exempli gratia leopard. Mm-hmm. Quod vocabulum ipsum videtur esse compositum ex leone et ex pardo. Sed sic, pardi sunt feles magnae, et quid aliud est dicendum?
Cum pardiles iteque patre utuntur camelo, matre autem pardo? Comodo conveniunt inter se cameli et pardi?
Et maximo cum dolore suspicor. Non sed fortasse graeci, nam est vox graeca, camelo mm-hmm. pardo, et puto graecos putasse, hoc animal aliquo modo recipere, et camelum et pardum, ergo, et lingua graeca accommodare potest talia nomina composita multo melius quam lingua latina, sed camelo pardalis etiam placet in mihi, placet in lingua latina.
Yeah. Etiam mihi.
Bene, ergo vidimus animalia, tunc domum sumus reversi, infantuli non dormiebant, sed eos effugi ut tecum colloquere. Quid de te, quid fecisti tu?
Hic dies est dies festus in urbe nostra, quae est Ludovicopolis, sive urbs Sancti Ludovici. Nam hodie est dies festus ipsius Sancti Ludovici.
Esne.
Et ideo celebratio in urbe fit, quae vocatur celebratio omnium nationum. Secundum quam, tabernae sive tabernacula sive tentoria construuntur in sinu urbis, apud quae tentoria cibi ex variis terris orbis terrarum proponuntur, et solemne est in urbe, ut cives in hac semita quasi per pompam ambulant varios cibos ex variis orbis terrarum partibus gustantes. Et mihi vade jucundum fuit, una cum quibustam amicis pro de ambulare cum multis hominibus ex aliis partibus mundi, cibos nescio quos sumsi, pastillum fartum ex Argentina qui vocatur empanada.
Ah.
Emi proponebantur etiam pisces crudi ex Japonia.
Potesne describere empanadas?
Empanada. Ita nescio utrum facile describi possit empanada. Mihi videtur panis fartus atque oleo coctus. Est massa quaedam simplex, quae carnem et caseum comprehendit, quaeque massa...
Et haec comprehensio est maioris momenti, nonne? It est...
Quid dices?
Caro et caseus sunt in parte interiore, nonne?
Sane.
Et tunc involuntur hoc pastillo, vel, nescio quare, et mihi videtur haec esse mihi videtur hoc esse id quod facit empanada. Nescio.
No, tibi essentior. Et oleo coquitur, optimeque sapit. Et inter eos cibos quos hodie vidi sive gustavi, empanada maxime placuit.
Etiam mihi placent empanadas, et filiola mea, quae est nunc octo menses nata, cum dormit, solemus eam in volvore ludicibus.
Tamquam empanada?
Tamquam empanada. Aliquando eam voco empanada. Ecce, id est si filiolam sic involutam uxori meae trado, dico, ecce nos rempenada. est pessimus iocus, non est really vera iocus, sed hoc dico, non numquam. Bene.
Quidam dei Graeci suos natos comedebant, nescio an hoc in animo habeas cum hoc dicas.
No, nullo modo hoc in animo habeo. Si quis filiolo suos edit, numquam bene cedit, numquam.
Te recte dicere suspicor.
Bene.
Saliamus ad aliam rem, Toma.
Puto. Tu, nudius tertius nisi falor docere incepisti, nonne?
Ita nudius tertius discipuli scholas frequentare quae perunt, et iam duos dies scholas recitavi.
Et ad hoc vivunt omnes discipuli tui, nonne?
Puto, cum hic dies sit Saturni, procerto non habeo, sed non video quin vivunt.
Si quis mortuus erit, hanc partem excidemus. Sed quid doces? Hoc spatio academico, quid doces?
Plures scholas recito, ex quibus una est mihi noa, id est quam numquam antea recitavi, est gradus secundus discipulorum, qui iam annum suum vitae tetigerint decimum quartum. Incedidio ultimur cui titulus est Familia Romana. Esne hic liber tibi notus, Toma?
Es mihi bene notus hic liber, nam es liber quo ego utor cum linguam Latinam Tyrones doceo. Es liber qui vade placet. Placet ne etiam tibi?
Mi placet. Gaudio hunc librum esse abs te probatum. Hi discipuli in secundo anno debebunt inde ad capitulo decimo tertio, usque ad capitulum vicesimum quintum vel sextum pervenire. Sed tempus superitabit ut lucibus delectentur per totum annum. Ego sum lusum tabularium valde studiosus, nescio an haec locutio tibi sit nota, nescio an sit locutio bona, cogito de eis lucibus qui luduntur tabula, sicut scaci, sicut me painetet, sive sari, et monopolium, et itaporos. Sunt ne tales lusus tibi noti?
Sunt mihi noti.
Quostam huius generis ego adaptavi ad usum linguae Latinae. Exempli gratia est quidam lusus nomine clu, sive vestigium, quod ad scholas nostras adaptavi, est alius qui vocator trivial pursuit, et ego omnibus interrogationibus demptis, pro eis interrogationes confeci quae ad incredidio nostrum spectant. Ut discipuli et scientiam suam probare et delectari possent. Et ideo spero fore ut hi labores quos aestivo tempore subivi bonum exitum habeant. De his rebus te certiorem faciam post unum alterumque mensem.
Bene, es igitur non solum doctus, sed laboriosus weird, nam facile mente fingo quantum laboris constet conficere talis lusus.
Aliquid dicis, atemen cum non iam in academia verser, non est iam mihi necesse commentationes, neque acroaces, neque orationes doctas excogitare et exerare. Ideo mihi multo plus temporis quod terrere possum in talibus rebus.
Sed haere sunt maximi momenti, nam pro sunt discipulis, id est multo melius discunt discipuli per ludos quam per leges et per grammaticam semper nemo volt legibus grammaticis ingurgitari, sed omnes ludere volunt, et fortasse haec est causa cur Luceam vocetur ludus.
Recte dices, rectissime dices. Nescio an tales res maximi sivi magni momenti sint necne, et paulum dubito. Atamen, te cum sto in eo quod non esse boni magistri leges praecipere discipulis. Discipuli maiorem progressum faciant cum delectentur, cum laetentur, et fatior hunc esse scopum meum, ut discipulos delectem docendo.
Optime igitur facis. Loquunturne igitur Latine tui discipuli?
In conclavi scholastico Latine plerumque loquor. Interdum cum his puris tenuis aetatis, ad hoc est necesse refugium habere ad linguam vernaculam, atamen dixerem me maxima ex parte Latine loqui cum eis, et sane exigo ex eis, ut interrogatis respondeant Latine. Quid est tuis discipulis? Num tui etiam Latine loquuntur?
Aliquando Latine loquuntur, sed pendet de scola, et hoc spatio academico, varias scolas docebo, sed una scola, quae mihi valde placet, vel, quam spero mihi valde placituram esse, est scola prorsus Anglicae docta, est scola de great books ut Anglicae dicimus.
Oh, optime.
Et nos legemus in versionibus Anglicis textus inde ab antiquitate, id est inde ab Graecis et Romanis ipsis, usque ad Guglielmum Shakespeare et alios homines eius aetatis, id est temporis ad aetatem literarum renatarum, ergo conabimur complecti plus minusque duo millennia literarum in una scola.
Papai.
Est copia satis magna. Sane, non omnia possumus omnes, sed nos quidem cum Platone incipiemus, scilicet cum libris De Republica conscriptis, quos libros incipiemus legere die lunae.
Et, oh, oh.
Hac prima septimana loquemur de Justitia. Quid sit? Id est quaestionem satis magnam philosophicam movebimus, et conabimur aliquid discere et dicere de his rebus. Sed quod mihi placet in hac scola est praesertim hoc, non solum quod possumus multos auctores legere, sed etiam quod possumus auctores ex variis temporibus comparare, conferre.
In quo sensu?
Ah, bene rogas. In talibus scholis magistri solent ordine temporis procedere. Id est, si incipio cum Platone, tunc transitum facio ad Aristotelen et Itaporo. Ego autem de crevi nos facturos esse aliquid fortasse inexpectatum. Id est...
Tu igitur es auctor huius scholae. Tu curriculum excogitasti.
Recte, ego curriculum excogitavi. Ergo es magnum periculum. sed nos legemus Platonem de Republica, et statim post hos libros lectos transitum faciemus ad tomam morum, et legemus eius duos libros de Utopia conscriptos. Nam et Plato et Thomas Morus cogitaverunt de civitatibus fictis. Ergo mihi videtur esse utile juxta Platonem ponere Thomam Morum et conferre eorum libros. Ergo videbimus.
Num quid aliud in hac scola legetis?
Legemus multa alia. His duobus auctoribus lectis. Legemus Erasmum. Nam Erasmus conscripsit stultitiae laudem, vel incomium moriae. Id est conscripsit... bene nescio quomodo describam hunc libellum est... es libellus insolitus nam est laus stultitiae hoc est quod est id est loquitur de virtutibus stultitiae ignorantiae et in caelum extolit has virtutes
haec omnia per ironiam, anon?
Fortasse, et plerumque per ironiam, sed in est etiam invectio satis sincera puto in ecclesiam catholicam exempli gratia. Nam ille describit ea quae faciunt sacerdotes, episcopi, alii homines in ecclesia, et... per tales descriptiones discimus eos et si dicantur esse boni et pi revera non sunt. Ergo, est difficile dictu. Mihi videtur esse difficile dictu num omnia dicantur per ironiam. Sed, sane, maior part saltem dicitur per ironiam. Sed aliquando stultitia, quae ipsa loquitur, aliquando stultitia... res dicit quae sensum bonum contenere videntur.
Utopia tamen sic etiam acibi potest.
Recte.
Nam non omnia quae illic subspeciem bonam proponantur sunt reapse bona.
Recte dices, et fortasse idem dici potest de Platone et de eius libris de Republica, nam satis multa proponet quae fortasse aut non sincere intendit aut nescio, sed sane multa dicit quae et Graecis eius temporis et nobis hodie videntur insolita.
Quae facturus es, quaeque discipuli lecturi sunt, mi maxime placent. Mihi discipulos tuos ad libros magnos legendos, ad libros bonos legendos invitare videris.
Conor, et sane, in hac scola video nos discere non scolae causa, sed vitae causa, et hoc mihi placet.
Pulcre dices, ille Erasmus, vitam tomae mori scripsit, anon?
Conscripsit aut vitam aut saltem epistulam satis longam in qua loquitur de eius vita?
Ita. Ille illic describitur ut vir omnium horarum.
Es locutia pulcra, sed quid significat?
Mihi videtur significare tomam morum fuisse hominem promptum ad omnes vitae condiciones, adque omnes homines, omnibusque vitae gradibus, ille versari poterat cum nobilibus, cum pauperibus, sub qua libet tempestate. Quid tamen tu significare videtur?
Mihi sic videtur significare. Fuit id quod Anglicae dicimus renaissance man. Non
etiam, etiam, renaissance man.
Fuit peritus in multis rebus, fuit valde callidus, portasi non semper in bonam partem, sed... valde callidus, nihil hominus, et est locutio pulcra, et etiam invenitur non numquam in lingua Anglica, exempli gratia est pellicula quaedam, de vita tomae mori, quae pellicula inscribitur A Man for All Seasons.
Est spectaculum optimum.
Est.
Quod
est.
Auditoribus omnibus commendem, nisi quis iam spectauret. Imo, ego bis terve spectaculum spectavi, et delectatus sum.
Etiam ego commendo, puto me tantum sema vidisse, sed commendo nihil hominus.
Illic in eo spectaculo nisi a memoria me fallit, Est colloquium latinum inter Thomam morum et regem.
Ah, esne, inter regem illum Henricum octavum eustem nominis.
Recte. Et quandocumque tales scaenae appareant in pelliculis, gaudio.
Etiam ego gaudio. Et puto Thomam morum, esse locutum latine cum filiabus suis, et praesertim cum una filia nisi fallor.
Margarita nomine?
Puto. Fuit ne maxima natu ex filiabus? No, non sum certus.
Non sum certus.
Sed hoc placet, et tu quoque cum liberis tuis latine loquordes, nonne?
Loquor. Iam
loquunturne etiam ii tecum?
Nunc cum uterque iam adolescentiam te tigeret, non multum mecum locuntur, vel Anglicae, vel, neque Anglicae, neque Latinae, sed ita, ed hoc per iocum, sane multum loquimur, ego semper et ubique cum filio Latine loquor, et filia etiam Latine loquitur, sed est nunc proclivior ad Anglicae gariendum. Quid de te? Habesne in animo cum liberis tuis Latine loqui?
In animo habeo, et non numquam idiam facimus, sed quando cumque id facimus, vel potius, quando cumque ego id facio, liberi me mirantur tamquam alienum quendam hominem qui in domum eorum irrepsit ergo sed placet et sunt nobis quidam libelli Latine conscripti quos legere solemus et filioli his libellis delectantur
pulcre
sic sed quoniam mentionem fecimus horarum, fortasse nos comonet eius rei tempus fugit. Esne nobis finis faciendus?
Finem faciendum esse puto.
Bene, ergo, tu, bene vale, Patrici.
Tu, Toma, basilice vale.
Auditores, vos pancratice valete.
Per belle valete.